Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, mīļie klausītāji un sirds sarunu skatītāji! Mani sauc Dace Rence un man ir prieks šodien šeit sveikt kādu īpašu viesi, Marutu Linužu. Maruta ir mākslas terapeite, un mūsu šīs dienas sarunas tēma būs par un ap mākslas terapiju, ko tas sevi ietver, kad un vai un kam tā nodar, un visticamākais arī pa vēl daudzām citām tēmām. Sveika, Maruta!
Sveika!
Paldies tev par laiku, par to, ka tu šodien var būt šeit. Kā tu jūties?
Paldies man, pirmkārt, paldies, ka uzaicināji. Es jūtos mazliet satraukta, bet jā, priecājos, ka mēs varēsim šodien parunāt.
Es nācu šo sarunu, domāju, kad mēs ar tevi pirmo reizi tikāmies, un laikam tādas spilgtākās atmiņas patiesībā ir no nometnes. Noteikti bija tikšanās arī pirms tam, bet pēdējais bija no Tilta adoptētāju un auģu ģimenes nometnes šajā vasarā, kad tu vadīji mākslas terapijas nodarbību mūsu ģimenē. Un es ar lielu satraukumu un ar tādām nedaudz tā kā bailēm nolēmu piedalīties. Es nezināju, kas ir mākslas terapija, bet interese bija liela. Un varbūt pirms mēs runājam vairāk, vai tu man vari pastāstīt, nu, kā tu raksturotu, kas ir mākslas terapija? Un jā, varbūt sāksim ar to, par mākslas terapiju kā tādu.
Jā, par mākslas terapiju kā tādu. Nu, mākslas terapija, tas lielais jumtiņš, kā teikt, ietver četras specializācijas, vizuāli plastisko mākslas terapiju, mūzikas terapiju, deju kustību terapiju un drāmas terapiju. Es pārstāvu vizuāli plastisko mākslas terapiju, un tātad šīs te specializācijas pārstāvu veselības aprūpes jomu. Un šie te mērķi terapijai ir gan klientu pacientu fiziskās un psihiskās labsajūtas un veselības veicināšana, un ietver gan arī sociālās jomas grūtību risināšanu, gan preventīvo darbu, gan arī personības izaugsmi, personības attīstību un izaugsmas veicināšanu. Un savukārt tieši vizuāli plastiskā mākslas terapija man patīk salīdzināt, ka mēs katram terapeitam ir tas tāds savu somiņa tiem instrumentiem, tad mani instrumenti ir mākslas materiāli, gan tad es piedāvāju klientiem gan zīmēt, gan gleznot, gan veidot ar plastilīnu un mālu, taisīt kolāžas, un vasarā ļoti labi arī ir, var izmantot ekomākslas terapiju, tad dažādi mākslas, tad dabas materiāli. Tā kā diezgan plašs spektrs izpausties, un lai izskaidrotu, tad kā tas viss notiek, tad man patīk tāda zīme, tāda trīstūrīti, ka ir terapeits, ir klients vai pacients un ir māksla kā trešais. Tātad gan tas radošais process, gan tas rezultāts, gan saruna par to. Tad līdz ar to, jā, nu, tas interesantais ir, ka reizēm ir grūti izteikt vārdos to, kas iekšā notiek. Reizēm mēs neapzināmies, kas tur notiek.
Par to noteikti es tev gribēšu jautāt vēl. Es atceros, tu teici par to tavu koferi, kasti, es nezinu, visu, kas viņā ietilpst. Instrumenti, jā. Es atminos, ka es iegāju tenī telpā, kur mums notika mākslas terapijas nodarbība, un tev bija tāds plašs galds, un viņš viss bija noklāts, un man liekas, vēl bija kaut kas citur stāvēja. Tur bija ne tikai, nu, klasiski iedomājoties, noteikti, nu, kaut kāds goša krāsa, no kurām man būtu visvairāk baili, ja, kaut kāds krītiņš, zīmuļi, bet tur bija vesela kaudze žurnāliem. Tur bija vēl kaut kas, tur bija Māls arī bija.
Māls bija, jā.
Māls bija,
ogla arī bija.
Ogla bija, tātad ļoti plaša.
Tuša, jā, 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 krītīgi pamāsta.
Jā, vai tu esi mākslinieca?
Nu, Tādā klasiskā izpratnē noteikti nē. Un arī tādā skolas laikā es nesaņēmu tādus komplimentus, ka man būtu kaut kāds māksliniecisks talants. Drīzāk varbūt es arī saņemu kaut kādu kritiku, ka not good enough vai kāda svītriņa nav pietiekami tur rūpīgi uzzīmēta. Bet tas radošais manī dzirksteļo, tas gan. Un tad es varbūt vēlāk varu pastāstīt arī, kā es sevī atklāju to radošo procesu. Bet šobrīd gan es gleznoju, jā, tādā abstraktā formātā. Tad, nu, vai man var nosaukt par mākslinieci, par tiem cilvēkiem, kuri ir mācījušies to? Es domāju, ka nē, bet kā cilvēku, kuram patīk eksperimentēt ar krāsām, tad
jā. Bet tas ir tāds priekšnosacījums, lai iet studēt mākslas terapiju, ka tev ir jābūt ar kaut kādām dotībām vai cilvēks no malas, kurš ar mākslu ir pavisam uz jūs vai arī varētu ko tādu?
Iespējams, ka varētu, bet svarīgi ir pārzināt, ko katrs no materiāliem dara, to teorētisko bāzi un arī, man liekas, ka tam ir jāpatīk. Nevar otram tā kā iedot, iedvesmot, eksperimentēt, darboties, ja īsti tas tā kā nav pie sirds. Laikam tas būtu priekšnosacījums. Es atceros, ka es skatījos tos noteikumus, lai es pār iestātos un arī, piemēram, tur bija rakstīts, nav jābūt obligāti dejotājam, lai būtu deju kustību terapeits. Kaut kādā ziņā jā, bet tomēr tai kustībai jābūt sirdī un arī par drāmas terapiju vispārējo. Nu, tāds 50-50, es teikšu tā. Jā.
Un tu esi tāda ļoti, kā tu pati pirms sarunas teici, ļoti, es negribu lietot to vārdu, svaigi izcepts speciālists, bet nu pavisam tikko no skolas.
Jā, jā, jā. Es pabeidzu studijas gada sākumā. Jā, tā kā, nu, jā. Jauns speciālis.
Bet kas tevi pamudinājis to? Visticamākais bija arī dzīve pirms tam, un nu, tu jau neesi tikko no vidusskolas sola. Kas cilvēkam, nu, tādā, nu, es nelietošu kaut kādas tur dzīves posmas, ja, bet, nu, kas tev pamudināja pievērsties mākslas terapijai un kā pacientam, ja, vai kā, nezinu, kā sauc par pacientiem, klientiem?
Nu, tur ir atšķirība, tātad, ja šis pakalpojums tiek sniegts veselības iestādē, tad būs pacients, tātad, un ja tas ir tādā ārpus ārstniecības iestādēm, tad tas būs klients.
Jā, nu, tad tu nekā klienta pievērsies mākslas terapijai, bet tad tu izlēmi to studēt.
Jā. Nu, tur ir garš stāsts.
Man ir laiks. Klausies.
Diezgan garš stāsts. Nu, tad pilnīgi atrulējot līdz pašai bērnībai, tad man iekšējā, nu, ja saka reizēm, ka pēc bērniem, ko viņi dara bērnībā, var mazliet nojaust, kas viņus varētu interesēt. Tad mana tēma bija bērni. Man tas viss tik ļoti interesēja, ka es pat savu kaķi pārģērbu bērnu drēbītēs un viznāju ratiņus.
Pazīstami.
Jā, tas bija viss par un ap to. Un vidusskolā es nevarēju saprast, tad, ko man studēt, bet kaut kā uz to radošo bija tā vilkme. Un tad pirmā izglītība bija kultūras koledža, tad sarīkojuma vadīšana un kultūras menedžments. Tā bija tāda ļoti laba pieredze meitenei no laupiem, kurai likās, ka jūra līdz ceļiem, un tad piedzīvot tādu, nu, diezgan spēcīgu pieredzi arī pārvarēt bailes un būt uz skatuves un tā. Tā kā tāds posms bija, un tad es sapratu, jā, ka man tāda korporatīvo pasākumu vadīšana īsti nesaista, bet bērni taču man saista, jā. Un tad sāku vadīt bērniem pasākumus, un pārģērbos uz pati šūgu tērpus, un braucu vadīt bērniem ballītes, un tad es nevarēju saprast brīžiem, kāpēc tie bērni uzvedās tā, kā viņi tur uzvedās, un brīžiem tur tādas emocijas, tāda drāma, it kā tas tēls ir ieradies, man likās, nu, tik būs pasākums, un tad tur beigās sanāk tāds menedžments, lai vispār noguldinātu kaut kādas iekšējās attiecības, līdz kaut kas tur varētu arī tas pasākums izrulēt pozitīvi. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka man pa maz rīku, un ka es gribu mazliet vairāk saprast, un tad es gribu pedagoģiju studēt. Okay. Es mācījos pirmskolu un sākumu skolu, un biju absolūti nodavusies tādai vīzijai, kā es mainīšu pasauli, izglītības sistēmu mainīšu, un strādāju tādā alternatīvā bērndārzā, kur bērni var būt daudz ārā, un mēs gājām uz mežu kopā, mežs tur pat blakus bija, un tāds, nu, tā vide bija, jā, bērniem ļoti draudzīga, un jā, tur es strādāju, un tad vienā brīdī, mainot dzīves vietu, šo darbiņu, es pārstāju darīt, un tad man bija tāda krīze, es domāju, vai es vispār gribu turpināt pedagoģijas darbu, vai tomēr man kaut kas cits ir vajadzīgs. Un tad nāca nākamais tāds dzīves izaicinājums, ko es pieņēmu, bija darbs slimnīcā, bērnu slimnīcā, kā auklītēju, iniciatīva liels rūpes par mazajiem. Jā. Jo man bija tā sajūta, ka bērndārzā, nu, tiem bērniem tik daudz tiek iedots, bet ir taču tik daudz bērni, kuriem trūkst, un man gribējās iedot tiem, kuriem trūkst. Un jā, un tad es nostrādāju 2 gadus bērnu slimnīcā. No paša sākuma, kad šī iniciatīva izveidojās, Linda Penēze izveidoja. Zinu, ka jums bija saruna arī ar auklītēm.
Bija, jā, bet varbūt tiem, kas pirmo reizi dzird liels rūpes par mazajiem, vai tu vari pāris teikumos pastāstīt, ko tas sevi ietver un ko nozīmē auklīte slimnīcā?
Auklīte slimnīcā nozīmē to, ka, ja slimnīcā tiek ievietots bērniņš viens pats, un tie iemesli var būt ļoti dažādi, ne jau tāpēc, ka tur vecāki slikti vai ko. Piemēram, ja mamīte ir 8 bērni, un vienu no tiem ievieto slimnīcā, viņi nevar būt klāt. Un tad ir šīs te auklītes, kuras ir pie šīta bērniņa, un principā pilda to funkciju, ko darīt mamma. Nu, nesakot, ka tā ir mamma, nu, mēs tur nebijām mammas, bet mēs bijām kā cilvēks, kurš ir visu dienu blakus. Atbalsta, ir tā drošā persona. Jā, un tās situācijas ļoti dažādas arī bērniņi no bērnamiem. Tātad, tā kā, jā.
Jo divi tā, gadi tad rūpēs, lielajās
divi rūpēs. Gadi rūpēs, jā.
Un paralēli tam jau sākās studijas vai pēc?
Nē, tur tāds process notika, nu teiksim tā, kaut kādā ziņā es teiktu, ka tā pieredze bija arī mazliet traumatiska, jo es ļoti empātiski esmu un visi tie bērnu stāsti, ko es piedzīvoju, es viņus diezgan laidu tur sevi. Un tas kaut kādā ziņā es jūtu, ka es īsti netieku galā ar visu to, kas tur notiek, pēc tam, kas manī pēc tam atbalsojās, jā, un meklēt kaut kādus rīkus, kā to izstrādāt, izreaģēt un arī pieņemt, ka pasaulē visādi šausmas notiek. Un arī, ka bērniem ir daudz ciešanu un arī kaut kādā ziņā tāda bezpalīdzības sajūta, ka nu, es varu izdarīt, cik es varu, bet es jau saprotu savu limitu. Un tad man palīdzēja, 17. gadā es sāku praktizēt Vipassanas meditāciju, tad tādi 10 dienu kursi, kad aizbrauc nervienu nerunā, un apgūst meditācijas praksi, kas balstīt ķermenī, balstīt elpas vērošana un ķermeņa skenēšana un šo sajūtu pieņemšana tāds, kāds viņas ir. Man tas bija restarts pabūt ar sevi tādā mierā. Un to tad es arī turpināju reiz gadā praktizēt un tajos brīžos, kas tādā klusumā uz sevi, es sev jautāju, bet tad kur tālāk? Jo man visu laiku bija sajūta, ka es līdz galam vēl neesmu tur, kur man ir jābūt. Jā. Jo man liekas, ka katram cilvēkam iekšā ir tāda izjūta, ka ja es nedaru to, kas man ir paredzēts, vai kaut kā, nezinu, sirds sauciens, es nezinu, mums katram kaut kāda jēga būt šeit un kaut ko darīt labu, tad es gribēju saprast, tad, kas ir tas manējais, un man tāda iekšā tāda balstiņa, tā kā, nu, ka Marut varbūt, nu, glezno. Un, protams, 10 dienas tur esot ar sevi, man likās, visa 7. dienā brauc prom, es tā sākšu gleznot, es kaut ko darīšu, ka tikai ātrāk aizpīrēties prom, neiziet to procesu, bet kaut kur man tas manī izgāja cauri, bet es domāju, es nemāk gleznot, kāds gleznot. Es atpros mājās, man tā ilgi pa galvu rulējās tā doma, tad es saņēmos kaut ko ar gošu krāsām mazlietiņu. Un tad man viena draudzenī teica, o, ļoti forši tev sanāk, turpini. Man vienkārši vajadzēja tādu atbalstošu vārdu, ka tur kaut kas sanāk. Un tad pirmo reizi es kaut ko 100 eiro iztērēju, sapirkos visāds akrilu krāsas, audeklu. Un tad sākās tas mans ceļš, es vēl strādāju bērnu slimnīcā. Es sāku vienkārši ar krāsām pļackāt ārā visu, kas manī ir. Es pat īsti pati nesapratu, ko es tur daru. Neesmu mācījusies, kā to darīt, neko. Es vienkārši ļāvos otai, un citreiz bija tā, ka es biju pati noķēlējusies, un beigās pat vienu sienu mājās sabojāju, tur viss bija krāsās. Nu, jā, bet kaut kādā ziņā, jā, nu, pēc tam jau es sapratu, cik tas bija man patiesībā dziedinoši, tas, ko es darīju, bet, jā, tas bija, kā es procesēju to visu, kas ar mani notika arī šajā darbā slimnīcā.
Bet atpakaļ tad pie tās pašas mākslas terapijas, tieksim, ja klausītāji vai mūsu skatītāji nav bijuši saskarē, nav pieredzes mākslas terapijas, tad nu, es zinu, ka ir grupas un ir individuālās. Ja, ar ko viņas atšķirās un kā, nu, kā teiksim, tas notiek? Nu, tu minēji, kā tu sāki, ja? Nu, tev ir 100 eiro, tu atnāci un tu vienkārši tā kā ļaujies. Bet ja es teiksim, nu, atnāktu pie tevis, es redzēju, kā tas ir grupā, bet viņamsim uz individuālu. Vai mēs runātu pirms tam, vai tu man prasītu, kas ar mani notiek, vai tas nav svarīgi, vai mēs vispār sarunājamies mākslas terapijā?
Tādā periodā pirms, bet es īstenībā gribēju vēl mazliet mazu iestarpinājumu pabeidzot to iepriekšējo, kad tā pļackāšanās un tas viss, es sapratu, ok, šitais man palīdz, tad tāpēc es arī izlēmu, ka es varētu studēt.
Ok, tā mazliet, tās pieredzes.
Dēļ tās pieredzes, ka tas man ļoti palīdzēja un tā vilkme varbūt, ka kādam vēl palīdz.
Bet kas palīdz? Pastāst.
Kas palīdz tajā...
Nu kā tas palīdz, jā?
Ārpēc, nu tas ir tāds, es teikšu, tāds māksla, tā kā konteineris tām emocijām, kurš reizēm ir grūti izpaust. Vai... Man, tajā posmā man likās, ka tās manas emocijas citiem ir apgrūtinošas, un es varēju viņas ielikt. Jā, ne jau visiem stāstīšu, un es arī nevarēju stāstīt tā konfidenciālitāte par to, ko es esmu tur redzējusi slimnīcā un tā. Un es ar tām krāsiņām, smuki, un arī kaut kādas privātās dzīves lietas, viņas tur izrēģēju. Un arī īstenībā tas ir tāds radošais prieks, kas var viens man neteiks pareizi, nepareizi. Es varu vienkārši darboties.
Vai tu pati sevi pārsteidz tādī procesā?
Jā. Un tas vēl vien tāds sadaļa. Tāds bērnu prieks.
Jā, par to, ko tu ieraudzīji. Tad, kad tu tur padarbojies, jā? Oi, labi, man domas skrien ātrāk nekā
jā.
Bet varbūt tad viņemsim, es tagad ienāku pie tevis, jā? Nezinu, zālē, kabinetā telpā, jā, uz pirmo tādu sesiju vai nodarbību. Nu, kā tas izskatītos, ko mēs darītu? Man uzreiz jau būtu jāizvēlās krāsas metode, vai mēs vispirms runātu?
Terapija ir tā, ka tā pirmā sesija, tāda izvērtēšanas sesija, pirmkārt, nu, tāds kontrakta noslēgšana, izrunāt, kādas ir vajadzības, kādas ir grūtības, kāds ir mērķis, ko gribās, un tā kā izrunāt, kas ir tie limiti arī mākslas terapijai, tā nav panacei, tas varbūt nederēs visiem, un tas neatrisina visas problēmas, tā kā, nu, saprast, jā, kādas ir gaidas un mērķis, un tad pēc tam, parasti tiek piedāvāts kāds mākslā balstīts izvērtēšanas instruments, kāds uzdevums zīmēšanas, bet ja klients vai pacients ir ļoti satraucies sākumā, var piedāvāt arī kaut ko ļoti atbrīvojuši, vienkārši pamēģināt, papludināt vai nezinu, materiālus izmēģināt, bet jā, tas startiņš ir tāds lēnām dibinot kontaktu ar klientu vai pacientu, un tad atbilstoši viņam arī piedāvāt kādu uzdevumu.
Un tad tāda iepazīšanās, no es kā klients arī tad paužu to savu vajadzību. Jā, nu tu jautātu man, jā, kas man ir atvedis visticamākais. Cik daudz tu parasti gribi zināt, vai tas ir tāds abstrakts vienkārši tāds, vai tur jau notiek, ja man ir pieredze tikai tādu klasisko terapiju, kur mēs ar terapeitu sēžam un pārunājam, un tur ir konkrēti jautājumi, un uzreiz, nu tā kā jau aiziet tās diskusijas un sarunas, un man stāstījums, tomēr cik daudz es runātu mākslā, pie tevis individuāli, vai tu ļautu man to visu izpaust, vai ir kāds, jā, tāds, nezinu, protokols vai kā?
Vai tu domā tādā sesijas kontekstā,
jā.
Kad jau viss process notiek? Jā. Parasti klients atnāk, nu, viss atkarīgs ir no tā, kāds ir izvirzīts arī mērķis, ar ko strādāsim. Bieži vien ir tas klienta mērķis, un tad vēl ir terapeits redz, ok, bet savu varu tur mazlietiņi palīdzēt vēl kaut kādā jomā, uz kuru tā kā fokus būs vairāk. Un tad viņš atnāk ar to savu, man patīk izmantot asociāciju kārtis sākumā, arī tā kā, kas palīdz atvērties, kas ir aktuāls, emociju kārtis, kas ir bijis tāds varbūt spilgtākās emocijas, kas piedzīvots. Un tad mēs ejam tālāk ir saruna, Un pēc tam ir mākslas radīšana. Un tad var skatīties, vai strādā kaut kas, ko es esmu sagatavojusi konkrēti ar kaut ko strādāt, vai tomēr tā klienta vajadzība tā brīža, vai viņš tur ir sastrīdējies, vai viņam tur ir bijis, nezinu, kaut kāds notikums, viņš grib izstrādāt to situāciju, tad es piedāvāju kā tehniku vai mākslas materiālus, vai arī viņš pats izvēlās, un tad radu mākslas darbu. Pēc tam mēs par to runājam. Tā ir iespēja tā kā mazliet viņu atzūmot un paskatīties no malas.
Jā,
to visu.
Tu minēji arī, ka mākslas terapija nav panacēja un viņai ir savi ierobežojumi.
Nu, jā.
Kas ir tie ierobežojumi? Ko tu uzreiz gribētu teikt? Nu, tā kā, nē, nu, vai tas nozīmē, ka šādā gadījumā viņa nepalīdzēs, vai tur ir kaut kādi gadījumi, kas ir pa smagu, vai kas ir tie ierobežojumi?
Protams, ir varbūt kaut kādas kontraindikācijas, ja cilvēkam kaut kāda alerģija uz konkrētiem materiāliem. Nu, tas ir tāds viena joma, vai arī kaut kādi psihiskie traucējumi, piemēram, šizofrēnija, tur ļoti ir jāuzmanās. Nē, mākslas terapija ir palīdzoša, protams, tā neizārstēs psihiatrijā vispār pateikt, ka ar mākslas terapiju mēs izārstēsim. Nu, tas tā kā būtu uz tikai aplami, bet tas ir kā daļa no šīta procesa, jā, tādā rehabilitācijas kontekstā. Nu, arī, jā, tātad kaut kāds, un arī, protams, cilvēkam psihozē es nevaru piedāvāt mākslas terapiju un pateikt, ka viņam palīdzēs tajā brīdī. Kaut kādās akūtās fāzēs arī nē. Un ir cilvēki, varbūt, kuri nav gatavi vai negrib, nu, tad arī tiem tas nepalīdzēs, tāpat kā arī citas terapijas, jo, nu, neko jau tā kā ar varu nevar izdarīt. Tas ir tāds process, jā, kur tā kompetence beidzas un kur es saprotu, labi, šeit vajag psihiatru, šeit vajag zāles. Terapija var palikt kā tāds profilaktisks un paralēls process, bet ka tas nav tikai vienīgais, jā. Un arī, nu, viena varbūt tā citādāku veidu, bet arī nepatīk ar krāsām, piemēram.
Nu, tu minēji, tā tad ir vizuāli plastiskā, tā ir tā, kuru tu pārstāvi. Tā tad tu ar deju un kustību nē. Tā ir tā, ka šī ir tā, ka tava specializācija ir tieši vizuāli plastiskā, pareizi?
Jā, jā.
Tad ir vēl tā kustība terapija, un tu minēji vēl divas.
Mākslas
terapijas. Drāma.
Drāma, mūzika.
Jā, jā?
Jā.
Ok, tad nu ir tāda specializācija. Ja, ja pirms mēs izjustu, ka es vairāk vēlos ar kustību, tad es visticamākais... Jā, jā. Tas to. Un viņas, tu teiktu, kad ir vienlīdz efektīvas un vienlīdz tos pašus rezultātus var sasniegt, vai...
Tas laikam tāds nebūs zinātne balstīts, jā. Pateikt, kura ir efektīvāka.
Nu, kā jums skolā mācina, jūs vienlīdz mākslas.
Jā. Nu, skaidra lieta, ka viņas visi strādā, atbilstoši tai klienta pacienta vajadzībai. Kam vairāk ir, varbūt, ja nav kontakts ar savu ķermeni, tad deju kustību terapija fantastiski palīdz vispār būt kontaktā ar savu ķermeni un izstrādāt kaut kādas lietas, bet viņas tā kā salīdzināt, svērt un teikt, ka tā tur tā. Nu, nu, tas ir ļoti individuāli, kas kuram tā kā...
Nu, es vienkārši domāju par tādu cilvēku X, kuram ir kaut kāda, nezinu, nomāktība, vai tur ir depresija, vai ir kaut kāds milzīgs zaudējums. Un, pieņemsim, šis cilvēks nav no tādiem, nu, tādiem verbālajiem, nu, kurš spētu ļoti savu, nezinu, domu noformulēt, varbūt ir grūti uzticēties, tagad veidot sarunu ar profesionāli. Nu, tad mākslas terapija varētu būt kā alternatīva, ko pamēģināt, ja ir kaut neliela atvērtība kaut kādam palīdzībai un terapijai.
Jā, es klausos tev un gribu teikt, ļoti labi tu noformulēji to, nu, teiksim, tādu problēmu grūtību, ka mākslas terapijā var arī komunicēt neverbāli. Tas ir tāds liels iegūms. Un ne tikai vizuāli plastiskajā. Arī mūzikas terapijā var neverbāli. Arī deju kustību terapijā. Arī drāmas terapijā. Nu, drāmas terapijā, labi, es nebūšu kompetenti komentēt. Jā. Tur tie rīki varbūt ir mazliet citādāk, bet noteikti arī. Tā kā tie ir veidi, jā.
Nu, kāpēc es jautāju, nu, man arī manu tuvinieku, draugu lokā ir cilvēki, kurus, nu, kuriem es dzīvoju līdz kaut kādiem pārdzīvojumiem. Nu, es redzu, kad ir smagi. Nu, katram ir savs dzīvē smagums, kas kādā brīdī ir jāiznes, un Un kāds ir atvērtāks meklēt palīdzību, kādam tas prasa vairāk. Un, zin kā, no malas, ja ir tīpaši vai tieši blakus esot, nu, grūti redzēt, ka otrs nu, tā kā cieši. Un ļoti gribas pastumt, un ļoti gribas kaut kāds risinājums piedāvāt. Bet ne visi ir tur, nu, tādī vietā, lai nu, tā kā spērtu to nākamo soli. Un man ir tik pozitīva pieredze ar to terapiju, runāšanas terapiju vienkārši. Ja, tādi, jo man liekas, 2 gadi. Man, protams, liekas, ka kas varbūt labāks par to, bet ir man cilvēki, kas teikuši, nē, nekad es neusticos, jā, es nevaru pastāstīt, un to jau īstenībā sarunām var just, kad ir grūti vispār pat nu, noformulēt domu, vai pateikt vārdos to, ko tu jūti, un tad es tā iedomājos, jā, nu, varbūt tā mākslas terapija būtu tā, uz kuru varētu tā kā pamudināt, un ten, nu, tas mans jautājums, nu, ko man, teiksim, ieteikt cilvēkam, nu, tā vizuālplastiskā vai tā kustības, tur pašam jāsajūta.
Es domāju, ka jā.
Vai ne? Nav
es domāju,
tā, kad...
ka jā. Jā.
Neizšķirt ir, teiksim, ja tu esi, nezinu, piedzīvojis smagu tur slimību un to, tad tev labāk to, vai ja tev ir tur tuvinieka zaudējums, tad tev labāk to izdejot.
Nē, tu,
nav,
to,
vai
to,
ne?
To
tas ir vienkārši jāsajūt.
Jā. Un var jau pamēģināt vairākas.
Aha.
Es atceros, ka es pati meklēju terapeitu, un es arī klausījos, ko cits tā kā iesaka. Nu, ka nebaidīties, ka var taču aiziet un... pie viena terapeita un sajust, pamēģināt. Saprot, nē, šis man galīgi nedara. Es varu var iet kaut kur citur. Un ka nav tā, ka tagad noslēgts kontrakts un tagad es tagad gadu iešu.
Uz nāve mušķirs.
Jā, vai gadu iešu un man nepatīk, vai kaut tās pašas 10 sesijas iet, bet nu tā, ka saprot, ka pilnīgi nē. Nē. Nu tad jā. Lai gan tas noteikti ir, var likties biedējošā, kā arī, es domāju, arī par deju kustību terapiju, kā es tur kaut ko dejošu tagad, man tagad būs jādejo vai drāmas terapiju. Jā,
man vērtēs.
Man vērtēs, jā. Tas tā ir viena no tām lietām, ka mākslas terapija nevērtē.
Es atceros, to tu teici. Man liekas, arī tādī grupas nodarbība. Tas bija tā atbrīvojoša.
Jā. Tā, un šis ir vēl viens iemesls, kāpēc man... gribējās šo studēt un darboties šajā lauciņā, jo tas izņem ārā to pedagoģisko aspektu, to pareizo, kā vajadzētu, ka te tas dziedumšais aspekts es varu radīt tā, kā es vēlos, tā, kā es jūtu, un nav pareizi vai nepareizi. Tas ir tik atbrīvojoši.
Es jau, man liekas, ka tev stāstīju, es arī rakstīju kaut kur savā Instagramā par to savu traumu no zīmēšanas. Un man tāpēc bija milzīgas bailes īstenībā iet. Man bija tāda vilkna uz to grupas mākslas terapijas nodarbību, bet bija milzīgas bailes. Jo tālajā 90. Kurā gadā, kad Jelgavā atvērās mākslas skola, mēs visi tāds draugu bariņš startējām. Un es gāju vēl sagatavošanas kursos pie mākslinieka. Rogas Jelgavā, kultūras namā. Es ļoti skaidri atceros to ēnošanu, to zīmēšanu uz zīmuli, tur tā klusā daba fonā, un es tā gatavojos. Un, saprotu, man vienīgo neuzņēma. Nu, nenormāla trauma, un viss. Un es tagad tā, es vairs neskaros klāt ne zīmuļiem, ne zīmēšanai. Man pilnīgi ir tāds tā kā... Nu, tā kā tā kastīte būtu aizvērta, es tā kā būtu izbrāķēta, un man bail no jebkā, kas ir tādā veidā radoši, ja? Un tāpēc ieiet pie tevis tenī zālē, kur ir viss tās krāsas, pat tā smaržu viņu sajušana, ļoti aktivizēja, nu, kaut ko atcelts atmiņā, un es tik laimīgi jutos, ka tur bija tās žurnāla kaudze, kurai es varēju uzmesties, un to es varēju. Žurnāli man patīk plēst un līmēt un tā. Jā. Vai tu to bieži redzi, nu, ka cilvēks it kā atnāk, bet viņam ir tā, nu bailo.
Ir gadījies, jā. Jā. Sēž, ka kaut kur paliek tajā sajūtā, ka es taču nevaru vai man nesanāk, un tad vajag to iedot cilvēkam laiku, nu, bet tu pamēģini. Nu, tā kā nepalik tajā pieredzē, iegūt jaunu pieredzi. Un tas arī terapeitiski patiesībā. Nu, tā kā pārvarēt un pa solīšiem. Redzi, tu spēri pirmo soli ar žurnāliem, varbūt nākamreiz tā tā, ka tu jau kaut ko paņemtu.
Nu, krītiņus varbūt, krītiņus, bet ne otru.
Labs starts, jā.
Jā. Nu, tā kā cilvēks, nu, viņš paņem to krītiņu, tu viņu tā kā pamudini, tu saki, nu, tā, vai tu pilnīgi stāv un vēro.
Ko ņemt? Vai?
Nu, vai tā kā, nu, ko, nu es to iedomājos tagad paņemt, es pilnīgi tā kā varu atsaukt tos sajūtas. Nu, ko man tagad ripuli zīmēt vai trīstūri? Vai tu man dot uzdevumu?
Skatoties no situācijas, reizēm ir brīvais zīmējums, kad klienti tika aicināti vai pacienti, ka viņi var izvēlēties absolūti jebkurus materiālus. Nu, jautājums, vai es iedotu tēmu vai nē, vai vienkārši radīt, ko vēlas, un tā arī ir daļa no procesa. Un tad kas pie katra ir atnācis? Nu, var arī trīstūru zīmēt, un tad pēc tam runāt par to, ko viņiem tas trīstūrs nozīmē, vai ka, nu, kā tas saistās ar viņu pašu. Vai vienkārši tā ir tāda rotaļa ar krāsām, kurai nav kaut kāds tur dziļš simbolisks mērķis vai nu, jā.
Patiesībā es atceros tagad arī mūsu grupas nodarbībā ļoti palīdzoši bija tas, ka tu devi uzdevumu uzzīmēt koku. Un tas jau bija ļoti konkrēti.
Jā.
Nu, to es tā kā kaut kā varu. Lai gan es arī nezīmēju, es viņu salīmēju, bet tad ir vieglāk tā kā virzīt to visu. Jā, tas palīdz.
Jā. Es arī tiltā vadot grupu, arī dāmas, es viņam jautāju, kā viņas grib labāk, tā kā, nu, tādu brīvo izvēli vai kādu uzdevumu, un tad, protams, ka sākumā viņas labprāt, lai es viņam iedodu ievirzi,
jā.
Un pēc tam, es nezinu, tā bija otrā vai trešā sesija, un es varēju jūs, ka viņas jau trīnās, jau, es saku, nu tad visi katru pastāsto, kas uz sirds, un tā, nu tad lūdzu, brīvi izvēli radiet, un es redzēju viņam acis spīdēs, es tik priecīgs, viņas jautā jau tāds brīvāk jau, un izmēģināt tos mākslas materiālus, un daudz tā, jā, gatavāks eksperimentēt un jau pašas darboties.
Es zinu, ka tu nevari konfidencialitātes dēļ, vai kā to pareizi teikt, ņemot to vērā. Tu nevari atklāt detaļas, protams, ko klienti, pacienti saka vai dara, vai ko tu tur redzi. Bet tā kā es ceru, ka mūs klausās auģu ģimenes asošās, topošās un kāds adaptētājs vai kurš vienkārši vecāks. Nu, kā mākslas terapija var palīdzēt tieši, teiksim, ģimenē pārim vai vientuļiem vecākam, kurš ir uzņēmis bērniņu pie sevis? Tu jau arī no mūsu darba specifikas kaut ko nojaut un saprot, cik daudz emociju tur ir. Gan vecākam, gan bērnam. Vai tu esi jau redzējusi, kā tas palīdz un kādi procesi tur notiek?
Nu, es teiktu, ka pirmkārt jau tas ir atbalsts. Vieta, kur izrunāt. Māksla kā konteiners, kur arī iedot vietu telpu izpaust. Nu, jā, tas ļoti specifiski no tām konkrētajām grūtībām, bet arī nu, tāds mans jājam zirdziņš ir emociju regulācijas prasmes. Par to es arī rakstīju savu maģistra darbu, un tā man tāda ļoti tuva tēma – emocijas. Mācīties atpazīt emocijas, reflektēt par savām emocijām un terapija jau ir tā vieta, kur to var labi trenēt savu novērojošo ego, tā kā pamanīt, kā es jūtos un ko es ar to, tā kā, ko es ar to tālāk darīšu.
Tu teici novērojošais ego, kas tas par speciālistu vārdu?
Speciālistu.
Nu, tas izklausies pēc tāda, bet, zini, ļoti profesionāli. Nu, kas ir novērojošais ego?
Es teiktu, cik man ir ego? Mūsu tāda mūsu psihis daļa, kad mēs neejam autopilotā, notiek kaut kāds situācija, mēs uzreiz reaģējam, bet novērojošais ego, tā daļa, tā mūsu daļa, kur spēj novērot, pamanīt, un es teiktu tā tāds iekšējs process, ok, šis man sadusmoja, es pamanīju, jā, šis man liek justies tā un tā, un es nevis uzreiz šauju ārā automātisku reakciju uz kaut ko, bet es kā drusku iedot tādu pauzi, un tad ko es tālāk ar to darīšu, vai es to mierīgi nokomunicēšu. Tas, ko tu man teici, liek man justies tā un tā, un nu, es gribētu ticēt, ka tā spēja sevi novērot un pamanīt tos procesus, kas notiek, ārkārtīgi uzlabo dzīves kvalitāti. Bet tas nav tā, ka tā kā pa tādu miglu dzīvot, bet tā apzinātāk redzēt.
Es gribēju jautāt, vai tas ir saistīts ar apzinātību un vienkārši tās tā kā praktizēšana un aktivizēšana. Vai tur var likt vienādojumu zīmi?
Varbūt ne gluži vienādojumu, bet tas process, varbūt tādā terminoloģijā negribu neprecīzi izteikties, bet jā, daļa tajā visā ir, jā. protams, protams.
Jā. Un man ļoti interesē tas tavs maģistra darba tēma par emociju regulāciju un kā to var māksla palīdz, vai tā palīdz, vai tur to arī var izspēlēt un izlikt to pašregulāciju, tu var kaut kādu piemēru
iedot. Jā, jā, jā. Nu, mēs taisījām, tad tas viss vēl ir procesā un redzēsim, vai tā mobilā lietotne ieraudzīs dienas gaismu. Mēs strādājam pie mobilās lietotnes Emory, latviešu valodā, tieši kas tāds rīks, kur var uztaisīt testu, pārbaudīt, kādas ir emociju regulācijas prasmes un arī cilvēkam vispār saprast, kas ir emociju regulācijas prasmes un man pašai bija vērtīgi tā kā saprast tos posmiņus. Varbūt viņus arī mazliet var ātri ieskicēt. Tātad pēc Berkinga un Vaitlija, tātad tādas emociju regulācijas prasmu moduļa ir vairākas prasmes, tad kā šis process regulācija norit un pirmais ir tādā apzināšanās, jūtu sajūtu, gan ķermeniskas sajūtas, gan arī apzināšanās un arī tā kā nosaukšana vārdā, tad kas tā ir par emociju. Un pēc tam tad ir nākamais posms, ko es ar to daru. Vai es to modificēju vai mainu, vai es to, ja es to nevaru mainīt, vai es to pieņemu. Un tad vēl viens tāds ļoti būtisks aspekts ir tāda efektīva sevis atbalstīšana, tā prasme sevi atbalstīt. Un tas ir tādā, teiksim, tā nevis tā iekšā balstiņa, kas saka, oh, kā tu nevari, redz, kā tev grūti, jā. Bet drīzāk tā kā to savu vesa, to iekšējo daļu, kura cieš viņu ar līdzietību pret sevi.
Viņš pažēlot?
Ne pat pažēlot, bet tāds self-compassion.
Līdzjūtība.
Līdzjūtība, tāda iejūtība
Maru pret sevi. Maru, tu iedod piemēru vienu. Nu, pieņemsim, es atnāku kā, nezinu, ļoti depresijas nomākta. Nezinu, kā tas varētu izskatīties, tas process?
Jā.
Ko tu tikko minēji, kāds varētu būt tas dialogs galvā?
No depresiju arī, tas tiešām ir pierādījumos balstīts, ka cilvēkiem ar depresiju tā viena no grūtībām ir emociju regulācija prasme, tāds zems līmenis vai teiksim tā grūtības regulēt emocijas un tā ruminācija. Ruminācija, ka pa galvu iet tas par rīņķie domas un bieži vien viņas ir ļoti negatīvas, ļoti uzbrūkošas. Un nu, tur ir tas par to domu rīņķi, un iziet no tā ārā un iedot sev, okay, kā es varu sevi tā kā, nu, vai pieņemt, vai kā es sevi varu uzmundrināt. Un ar mākslas terapiju, tad mēs taisījām tajā aplikācijā tādus vairākus veidus. Viens no veidiem ir pārvirzīt uzmanību pozitīvo, piemēram, veidot kolāžu ar lietām, kas manī izraisa smaidu, vai ar lietām, kas man izdodas, vai nu, pāraut to ķēdīt, kas negatīvi visu laiku kaut ko saka, bet jā, atbalstīt to daļu ar līdzietību. Redz, kā es atkal nevaru, es atkal jā. Man tur tas, bet tā, stop, tu biji noguris, nebija izgulējusies, tā, nu, es teiktu tāda iekšējā dialoga pārmaiņa, tas, lai savas emocijas noregulētu, tas ir ļoti būtiski, nevis sevi dzīt vēl vairāk zemē, bet jā, meklēt veidus, es nezinu, vai es iedotu
labu. Tā tad sajust sevi tīri ķermenī, saprast, kas ar manī notiek, kā es jūtos, jā, nu tā kā arī nonāk kontaktā, ka mēs mācam adaptētājus un audžimens, mēs arī vairāk kārt uzsveram, un mēs ļoti daudz par pašregulāciju runājam un par emocijām arī, un ka citreiz ir tā sajūta, ka nav tā kā savienoti vadiņi, nav tāds bluetooth. ar prātam, ar sirdi, ar ķermeni, nu trūkst savienojumu, un kā to iegūt, tad varbūt arī tā mākslas terapija ļoti praktiski palīdzētu arī tīri sajust un praktizēt šādas lietas, jo cilvēks varbūt citreiz viņš tā, nu tā kā viņam nav tādas pieredzes, viņš nesaprot īsti, ko no viņa grib, vai tad tas ir tas, ko arī no terapijas laikā tu vadi to cilvēku tam procesam cauri.
Jā,
ar visām maņām un es nezinu.
Jā, arī ar to šeit un tagad aspektu. Un, jā, un es gribētu teikt ne tikai mākslas terapiju, bet arī citas terapijas. Jā. Un reizēm tam ir vajadzīgi gadi. Tas, ir, tas nav tā, ka es atnācu pāris reizes, man ir viss skaidrs. Es pat arī nemitīgi, nu, ejot savam procesam, arvien jaunas lietas atklāju. Un jaunas lietas atklāju, ieraugu. Es teiktu, ka tas ir dzīves process, tāda pašizziņa un,
jā.
Un mācīšanās. Jā.
Nu, vai tu vari padalīties ar kaut ko no savas pieredzes? Nu, tu kā speciālists, tu vadi citus, tu palīdzi, bet ko tu mākslas terapijā patiejot esi tā kā, nezinu, atklājusi, sapratusi par procesiem, par dzīves lielajiem mazajiem notikumiem? Jā, nedaudz ļauj mums ieskatīties terapeita varbūt dzīvē.
Jā, 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 jo es arī, lai iestātos Stradiņu universitātē, bija arī jāiet terapijā. Un tas vispār sakrita ar manā dzīvē lielu krīzi. Un es arī sapratu, un starp citu, vienu no kolēģiem no tilta man par terapeiti ieteica, pie kā iet. Un es esmu dzirdējis, ka bieži vien cilvēkiem arī grūti saņemties par to soli. Tā kā jā, ej pie terapeita, meklē terapeitu, bet pie kā? Tas ieteikums reizēm palīdz mazliet tā kā tā pavirzīties. Un jā, es gāju divus gadus, varbūt nebija visi tie divi gadi, tā kā katru nedēļu, bija arī tur reize divās nedēļās un tā. Un tas tāds liels process. Un priekš manis tāds lielākais atklājums, un es, man īstenībā nav kauns, nu, tā kā minēt to, es bērnībā zaudēju tēvu ļoti agrā, 2,5 gadu vecumā, un es nesapratu, cik ļoti tas ietekmē manas tālākās attiecības, un arī, ka tas zaudējums viņam jāļauj viņam izsāpēt. Un ja es kā bērns to nemācēju izsērot, tad terapija man palīdzēja šo kastīti, kas bija, kā teikt, aprakta, nolikta viņu, izpakota ārā un paskatīties, kas tur ir. Un šo jautājumu tā kā parisināties gan nopietni. Tas bija man tāds ļoti liels, nu tur ir ļoti, ļoti daudz. Es tā salīdzinu tādā gadu griezumā pēdējo 10 gadu laikā, cik man terapija ir palīdzējusi. Un arī daudz citas lietas, ko es esmu darījusi tādā sevis izziņā. Un tad vēl gāju 9 mēnešus psihodrāmas terapijas grupā. Kā tu iepriekš arī pa grupu lietu, to dinamiku runāji, tad grupā var izsināt tādas lietas, ko nevar individuālajā. Jo individuālajā,
a, nekad, nevar individuālajā?
Individuālajā nevar ieraudzīt kaut kādu dinamiku, kas notiek ar citiem cilvēkiem iedarbojoties. Un grupu terapijā tas parādās.
Tad tu gribi teikt, ka mans individuālās terapijas varbūt ir nepilnīgas, ka man jāiet vēl grupā padarboties?
Nu, kādreiz pamēģināt to noteikti var. Bet tas ir, nu, tas nav tā, ka tagad visi skrienam uz vienu otru. Man patīk eksperimentēt, es izgāju, tas bija nopietnas process. Katru nedēļu 2,5 stundas.
Intensīvi?
Intensīvi, jā. Es teiktu, varbūt ne visiem tas derēs. Man es tādu racēju, man gribas izzināt un saprast, un man vajadzēja laiku pēc tam atkal to visu sapakot, kā salikt. Bet, jā, un
piedodis to nedaudz pārtrauc, tu minēji to savu pieredzi, paldies, ka tu tā padalījies par tēvu zaudējumu. Es, protams, domāju par sevi, mans tēvs ir dzīvs, bet arī 2 gadu vecumā viņš aizgāja, un man tas uzreiz ļoti novibrēja, tas, ko tu teici, tā lādīte, es viņu visu laiku virinu. Bet tie bērni, kurus mēs uzņemam savās ģimenēs, ģimenes, ar kurām mēs strādājam, tur ir šausmīgi daudz zaudējumu. Vai arī bērnam var palīdzēt mākslas terapiju ar to strādāt, jo bieži vien audžu vecāku un adaptētāju viņi tik ļoti, nu, tā kā baidās, uzmanās runāt par tām sāpīgajām tēmām, nezin kā, nezin, ka domā, ka nevarēs palīdzēt, vai šeit mākslas terapija bērnam arī var nākt, nu, tā kā palīgā ar visiem šiem zaudējumiem. Kā tu strādāt ar bērnu, vai tas kāds atšķirās?
Nu, ar bērnu, protams, varbūt nepatiešo, nu, tagad mēs tagad tev tur risināsim zaudējumu.
Nu, nerunātu jau tā.
Nu, patiešo jau ne, bet pakāpeniski tas ir tāds process uzticēšanās jautājums, nodibināt šo tādu terapeitisko kontaktu ar bērnu, un reizēm varbūt uzreiz nenosaucot to vārdā, bet caur mākslu lēnā garā jau tur atklājās, kas apakšā ir vai tā sāpe. Tas atkal ir par to stāsts, ka nu, bērni jau vispār mākslā, nu, vispār zīmējot, tas ir veids, kā viņi izrieģē, arī spēlējoties. Un mākslinieckais process arī ir tāda rotaļa savā ziņā. Un jā, es esmu redzējusi, ka bērns šādā veidā ir kaut kādas skumjas ar konkrētiem mākslas materiāliem. Mēs pat zinām, kuri ir tie, kuri var provocēt šo te procesu. Un un to izrēģēt.
Tieši ārā. Runāt par zaudējumiem, ir kādi materiāli, kas vairāk...
Kas vairāk var aktivizēt.
Nu, piemēram.
Jā, plūdīgie materiāli.
Plūdīgi.
Arī māls, viņš ved vairāk tādos pagātnes procesos. Tāds māls ir ļoti fēns materiāls. Ar viņu var gan piedzīvot to transformāciju mainīgumu, var mainīt kaut kādas pieredzes, radīt kaut ko atkal izmainīt un tā, bet arī kaut kādā ziņā, jā, viņš ir tāds no zemes nācis. Mm.
Tas pirmatnējs.
Jā. Bet tas ir stāsts par to telpas došanu tam emocijām. Viņas nenoliekt, nepaslaucīt zem paklājiņu, bet...
Bet es pieļauju, ka esot tādā procesā, pat vienalga bērns vai pieaugušais, nu viņš sāk vērt to savu lādīt vaļā, nu tur tās zaudējumi, tās sāpes vai tās atmiņas, vai tas viss uznāk augšā, un ko tu dari, ja tur parādās ļoti spēcīgas emocijas, tu iesaisties, tu...
Es esmu līdzās un iztur, bet, protams, ir jāskatās, kur ir tā robeža. Nu, terapijā arī ir jāuzminās nenodarīt pāri klientam, jā. Nav mērķis arī viņu tā... vērt vaļā, kad viņš tam nav gatavs vēl. Nu, tur ir daudz priekšnosacījumu. Un arī pēc tam palīdzēt to visu tā smuki sapakot atkal salikt.
Nepalaid mājās tādu atvērtu asiņojošu, ja?
Tas
ir vienas sesijas ietveros, tā tad tev ir jāizdara. Nu, ja tas tad...
Reizam, jo tā vēršanas tad pakāpeniski ir. Tas viss tāds visādi. Un galvenais, ka klientiem bieži vien, un arī man pašai terapijai ejot, ir bijis, ka es pēdējās 5 minūtēs pēkšņi tādu bumbu nolaišu, tā atvaros, un kaut kur tas psihis aizsargu mehānismus strādā, ka vieglāk ir, es ātri pateikšu, bet terapeits pateiks, man tagad nav laika, un sesija taču beigusies ir, un tad, jā, Tas ir interesanti, jā, kad cilvēks arī atverās pēdējā brīdī un tad kā to visu salikt kopā. Jā.
Saki, Lūdzu, varbūt no savas pieredzes var pateikt, kā var zināt, ka tas ir izprocesēts? Nu, pieņemsim, tu minēji par savu tēvu, ja? Tu teici, ka to kastīti lādīti vai nu, pārdzīvojumi, kas bija dziļi ierakta. Tu viņu cēli ārā un tu teici, tu esi racēji. Vai pienāca tāds brīdis, ka tu saprati viss, tas vairs nesāp? Jā. Vai tas tomēr sāp visu dzīvi, bet kā? Teiksim, kas ir tas rezultāts vai tas mērķis, uz ko es varu iet kā nu, klients un pacients, cerēt, ka man vairs nekad nekas netrigerēs, vai kā es jutīšos, kāda būs tā atšķirība?
Es domāju, ka nav tāds garantijas, vienmēr jau kaut kas var notrigerēt, bet manī bija tāds milzīgi tukšums sajūta un tā doma, kā būtu, ja būtu, vai kaut kāds aizvainojums arī, kāpēc vai arī vaina sajūta, vai es biju vainīga, ka viss notika tā, kā tas notika. Ļoti daudz aspekti. Un tas arī, protams, arī tādas starppersona attiecības, arī nu, partnera attiecības ietekmē šie procesi sevišķi, es domāju, meitenēm. Nu, vispār, jā, tā ģimenes tēma, tā bāze, ko mēs iegūstam. Un mēs nevaram izmainīt to, kā mēs uzaugām, bet mēs varam apzinātā vecumā ietekmēt tālāk. Te visu procesu. Nu, es teiktu, ka jā, man ir tāda izlīguma sajūta un tāda pieņemšana. Es noteikti kaut kādos brīžos kaut kas var notrigerēt, bet viņš
tik un tāds... tā jau tu atceries, tur ir viņš jūtīga tā tēma vai sāpīga.
Šobrīd vairs, nu, es nevaru vairs izmainīt, bet man vairs nav tāds, ka tur tā kā tāds aizvainojums vai, nu, tāds, ka... Tā izlīguma sajūta ir ārkārtīgi dziedinoša. Jā. Jā, nu šobrīd, es nezinu, mazums dzīvē kaut kādu notikumu atkal uzcels augšā, es nesaku, ka viss tur tā 100%, bet tas man palīdzēja.
Tātad, nu tā kā apkopojot tevis teikto, tu zaudēji savu tēvu, tātad fiziski tev ar viņu nebija iespēja satikties un tā kā izrunāt, ja kaut kāds izlīgt, bet tu saki, kad ar terapijas palīdzību, nu, to var risināt. Es vienkārši paralēli domāju par, nu, nezinu, mūsu bērniem, jā. Es domāju par savu meitu, kur ir ļoti daudz zaudējumi bijuši, vai par citiem adaptētiem vai kādiem bērniem, kuriem dzīvē varbūt nebūs nekad iespēja to vecāku sejā satikt, bet tas tukšums vai tā lāde, viņi jau kaut kur dziļumā ir. Nu, tad var. Vismaz mēģināt un to procesu kustināt un kaut kādu izlīguma, nu tādu sajūtu vai rezultātu,
jā? Jā, noteikti. Okay. Un es gan tētim vēstuli rakstīju, un raudāju, un vairākas rakstīju. Patiesībā tas jau ir tāds mans iekšējais process. Un arī ir taču cilvēki, kuriem kaut kāda milzīga strīda, viņi nekādīgi nevar panākt iespēju izrunāt. Vai arī tas cilvēks nomirst, un tas strīds paliek ar viņu kopā. Tad, nu, tad vienīgais, kas paliek, ir tas, ko es ar to izdarīšu. Kā es to nogludināšu, vai izlīdzināšu, vai dabūšu ārā, vai palūkšu piedošanu. Vai... Jā, nu, terapija jau vairāk par to drošo telpu. Un to terapeitu, kurš palīdz saturēt to visu kopā un nu, izturēt tā klientu, pacientu, to visu procesu, kas notiek.
Man kāds ļoti tūs un mīļš cilvēks, kur man šķiet, ka ļoti nodarāta terapija, zin kā vienmēr ir par visiem citiem. Mm. Nu, jā. Kategoriski atsakās iet, nu, tas ir, protams, ir arī tur cita paudze un tā, bet saka, ka, nu, bet es taču tam cilvēkam nerūpu. Nu, kāpēc, nu, kāpēc, lai, un viņš man neko nevar palīdzēt. Nu, kādu padomu viņš man iedos? Ir tā izpratne tāda pilnīgi citādāk. Un, un es tenīs diskusijās, kuras ir bijuši vairāk kārt, man zūd argumenti. Es tik ļoti emocionāli pati tā kā uzvelkos. Man liekas, kā tu neesaproti? Nu, tak var, jo es esmu piedzīvojis to. Ja, bet tev taču rūp tie cilvēki, kas pie tevis atnāk.
Protams.
Jā. Bet tas arī ir darbs, ir noteikts laiks, ir stunda, ir samaksa. Nu, ko tu, nezinu, kā iedrošinājumi, vai varbūt tev ir kādi gudrības vārdi šādam cilvēkam, kurš varbūt neapzinās, ko viņam varētu vai nevar ar varu. Nu, ir kaut nedaudz jāgrib. Ja nu ar varu nevar, es zinu, bet nu kā lai nomotivē.
Man liekas, ir tāda cilvēka daļa, kur nekad neatnāks uz terapiju. Bet tas ir jāpieņem. Viņa vienkārši neatnāks.
Jā.
Un es arī esmu savā lokā dzirdējusi, un arī reizēm noteikti tev mīļa tēma, piesaistes tēma, un tie cilvēki, kuri varbūt dzīvo ar tā doma, ka man ar visu jātiek pašam galā, un kā tad es iešu tagad stāstīt kādam. Un arī tā doma par tādu, es nezinu, nu, ka terapeits jau nepateiks, kā tev tagad dzīvo.
Nu, es vienmēr ar to saku. Es zinu, ko saku, uzdod īstos jautājumus, nu, vismaz sarunā, kas mudina jau... man domāt.
Jā, jo tas jau ir par to novērošo ego, par to spēju analizēt, ieciņumā, meklēt tās atbildes, kad nav jau tā tagad, ja tu darīsi tā. Ne, protams, ir nu, tādā kognitīva behaviorālajā terapijā, tur ir kaut kādi tādi uzdevumi, ļoti konkrētas lietas, kas ir jau tur sakārto dienas režīmu, tur vēl kaut kas tur, kas tā kā konkrēts mājasdarbi, piemēram, ko izdarīt. Nu, tā ir tāda pieeja, ir mērķis, ir rezultāts, varbūt netik daudz rakšanās par kaut kādā pagātnes lietā, bet kopumā tas ir stāsts par tādu darbu ar sevi, un es esmu sapratusi, ka varbūt, ka cilvēki kaut kādā citādākā veidā sev var palīdzēt. Nu, visus nevarēs.
Ok, nu tu man tagad tā jā.
Jāpieņem, ka... Vai arī reizēm mums ir jāsasniedz tas atsitienu punkts. Un es lasīju vienu savu radošo darbu kaut kādā dzīves posmā, zemā dzīves posmā, kurus rakstīju. Noteikti kāds man teika, ka man jāiet pie terapeita vai vēl kaut ko, un es biju ļoti negatīva par to izteiku. Kāda terapeita apmēram? Es pati lasīju, tiešām es tā domāju. Nu, tas jau bija gads atpakaļ.
Jā.
Un tāds man bija uzskats, jā. Jūs arī baidījos un nezināju, kas tas vispār ir. Nu, tāds kaut kas.
Jā, bet tagad palīdz man saprast, es pareizi sapratu, vai tā varētu teikt, ka terapija palīdz aktivizēt to novērojošo ego. Tā varētu būt. Nu, tā kā iepazīt, nonākt kontaktā.
Nu, ja mēs tādā cilvēku valodā runātu, jā, tas ir par sevis izzināšanu un par spēju sevi novērot un tos procesus.
Un kas notiek, ja es sevi labāk pazīstu un izzinu?
Nu, tad arī tās starppersonu attiecības uzlabojas, komunikācija uzlabojas, spēja atpazīt savas vajadzības, nokomunicēt savas vajadzības, nevis pasīvi, agresīvi mēģināt kaut ko dabūt ārā, bet pateikt vārdiem, klau.
Nu, tu pateici tā gudri pasīvi, agresīvi, bet tas nozīmē ko?
Jā, nu tā, nu kādu piemērs varētu pateikt, nezinu, Piemēram, es gribētu, lai man tur kaut kur, nu tas ir pilnīgi tāds banāls, nezinu, es gribētu, lai man spā aizved, bet es to nepasāku, bet kaut kādos mājienos vai piepūtusies, tagad staigāšu visu dienu pa mājām, kamēr, nezinu, es panāšu.
Tur kaimiņieni jāizvedā.
Jā, nu tas arī tāds nevis klau, nu jā, man tas tā, labi, tas tiešām ļoti
banāls. Jā, nu bet smaki sanāca klausies, bet tas ir dzīves.
Piemērs, jā.
Nu tas varbūt tā ir tā mana mīļā tēma par vārdu. Lietošana.
Jā.
Nu,
jā.
Ka vienkārši pasakam.
Jā.
Bet jā, bet tur laikam tātad, lai pateiktu, ir jāsaprot pašam.
Mm-hmm.
Un tur ir tas novērojošais ego. Jā, jā, ieslēdz vai tā apzinātība, vai tas, jā. Nezinu, savienojums
kontakts
sevi.
Kontakts ar sevi, jā, jā, jā. Jā, jā.
Vai, cik interesanti.
Un es arī atcerējos, ko man terapeite visu laiku teica, es tur stāstīju, un viņš tur tā, un tas tur tā, un tā, bet ko, kas tev ir vajadzīgs, ko tu vēlies, kas ir tavas vajadzības, un visu laiku tā kā non-stop.
Par sevi atpakaļ.
Atpakaļ pie sevis, jā, atpakaļ pie sevis, atgriezties, un es turpinu sev jautāt, un tas ir tāds, jā, process. Mm. Nu, to nevar visu vienā stundā
es
ietvert.
Es jau nav uzliet slimitu mūsu sarunē, ja, bet klau. Bet vēl bija, es vēl gribēju jautāt divas lietas praktiskas tādas.
Mm-hmm.
Ja nu mūsu klausītāji tagad, viņi klausās, viņi liekas, tā Maruta vispār ļoti interesanti runā, varbūt, ka man ir jāpamēģina.
Mm-hmm.
Pirmkārt, kur viņi var tevi atrast un kā uzrunāt, un varbūt ir vēl kaut kāda, mākslas terapeitu mājaslapa, kur var iet un izpētīt sev tādu atbilstošāko.
Jā, ir mākslas terapijas asociācijas mājaslapa, arī ierakstot vizuāli pastiskā mākslas terapija Google, tur parādās mājaslapa. Tātad ar visiem specialistiem, gan diplomētajiem, gan certificētajiem, tā skaitā arī es. Un jā, mani var uzrunāt un jā, šobrīd es gan vairāk tādā darbojos gan tiltā, gan arī tādā procesā sadarbībā ar SOS bērnu ciematiem mm-hmm. un arī ar bērniem bērnu atbalsta fondā, mazliet citā specifikā gan, bet man var uzrunāt un tad jau var skatīties.
Tātad.
Jā, bet šobrīd es pat teiktu vairāk, tā man tā sociālā pieeja, domāju, tie, kuri ir adoptētāji vai auģi ģimenes, tad var sazināties ar tiltu.
Brīnišķīgi, jā, tā ir brīnišķīga iespēja, kas mums tiltam, nezinu, cik pāris mēnešu kopš vasaras, kad šī mm-hmm. doma radās ir, ka savām ģimenēm mēs piedāvājam tātad Marutas mākslas terapijas nodarbības. Manuprāt, viņas ir diezgan labi apmeklētas. Mm-hmm. Un kā mūsu vadītājs Kaspars saka, tu visbiežāk sastopam birojā nekā citi darbinieki. Par to ir liels prieks. Praktisks vēl viens jautājums, vai ir kaut kāds vecuma ierobežojums? Nu, kāda vecuma bērniņu var sūtīt uz mākslas terapiju?
Tas jāskatās individuāli.
Jā, nu, 5 gadi ir okei. Okay.
5-6 ir tāds labs starts.
Aha.
Jā, nu, tur jāskatās pēc situācijas, kas tur ir apakšā. Reizēm saku, vecākiem vajadzīga terapija vairāk nekā tam bērniņam. Arī tā var būt.
Mm-hmm.
Nu, jāskatās. Reizēm vecākam vajadzīgs atbalsts vai kaut kādu rīki.
Vai vecāki var ar bērnu nākt
jā,
kopā?
Jā, var arī kopā nākt, jā.
Okay.
Mm. Arī īstenībā tas par tādu saiknes veidošanu un kaut kā saprast. Nu, ļoti individuāli tas
jā.
Jāskatās, jā.
Mm. Nu, un saki, Maruta, kā mākslas terapeits rūpējās par sevi un par savām vajadzībām? Nu, tu ļoti daudz dod no sevis, ja? Katrs, es domāju, klients un pacients paņem ļoti daudz tavu domu, resursu, enerģijas, emocijas, bet kā tu to trauciņu pati uzpildi?
Nu jā, nu tas, ko es esmu sapratusi kā terapeits pirmo gadu profesijā, jāprot atslēgties, pārslēgties kaut ko citu. Tādā ziemas sezonā man palīdz, es slēpoju, kad es esmu laukos, tad slēpošana pirts, vēl kaut kas man meditācija, protams. Jā, kustība, tāda, jā, būšana dabā. Un es nevarētu teikt, ja man agrāk bija tā, ka man tur bija vesels saraks, man tagad viss jāizpild, visi šie priekšnosacījumi, tad es būšu apzinīgs cilvēks, kurš par sevi rūpējas. Un tāda īstenībā ieklausīšanās sevi, izgulēties tādas pamatlietiņas un
jā, bet, nu, tas hobi. Viss noteikti ir jāievēro, tu nevar to palaist tādā
nevar, lūdumā. Tad baigi sit pa biksēm, jā, es, nu, meditācija tas ir tāds brīdis, kas apsēžos uz stundu, sēžu un reizēm man tur pa galvu iet tāds riņķis, ka es knapi savu elpu var noķert, sajust, kas tad tur ir, bet pēc tās stundas es pieceļos un es jūtos pilnīgi restartējusies iedot tādu. Un, protams, jā, gleznošana. Gleznošana
krāsas. Starpīt, protams, ka darbojās ar mākslu.
Jā, jā, man pat bijis tā, ka laukos man ir sava telpa, kuras var pļeckāties, darboties, un tur man jotula krāsniņa, un tad es iekurinu, un tad tur mana telpa miers, un bijis tā, ka es ienāku mājās, un es saku, es varš negribu nevien runāt neko, es esmu visu izlikusi ārā, un tagad zem sedziņas un gulēt, nu, ka tas process ir bijis, jā. Ne tik daudz par to rezultātu reizēm, bet ka tur kaut kas ir, jā, tajā visā, kas palīdz.
Vai ir kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju par mākslas terapiju, nezinu, par kaut kādiem procesiem, ko tu ļoti, nu, tu vēlētos pastāstīt, padalīties vēl vai?
Jā, nu, es noteikti gribētu teikt, ka tas visiem nederēs. Kā, nu,
tomēr?
Nu, visiem, nu, nekas jau nav visiem. Nu, tāpēc ir forši, ka ir tik dažādi virzieni, arī psihoterapijas novirzieni ir dažādi, kas tur tā vairāk eksistenciāli risina, vai kas tur rok bērnību, vai kas ļoti mērtiecīgi kaut ko atrisina. Un, to gribēs piebilst, jā, bet... Jā, es gribu noteikti aicināt cilvēkus pamēģināt dzīvē lietas. Pamēģināt. Uzdrošināties pamēģināt.
Pat, ja ir bail no mākslas.
Pat, ja ir bail.
Un ir izbrāķēts un tā.
Varbūt, ka tā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi. Jo tā nav skola, kur saka, kā pareizi vai ne. Un, protams, arī skola ir vajadzīga, kur māca pareizi zīmēt, un to visu tas... Es negribu tagad tā kā devalvēt mākslas pasauli un tā. Šeit vienkārši cits process.
Labi. Es teikšu paldies tev, Maruta, par šo sarunu. Paldies par to darbu, ko tu dari. Paldies par to, kā tu iedrošini. Mēs daudz runājam par drošības, apzinātās drošības tādu konceptu, gan mācot adaptētājs, gan patiesībā jebkurā vietā, kur mēs esam ar bērniem vai ģimenēm, mēs ļoti cenšamies tādu drošu, pieņemošu vidi radīt, jo tikai tur cilvēks var patiesībā tā atkristenī krēslā un tā atslāpt un būt atvērts. Un tā mana pieredze grupas nodarbībās ar tevi tavā mākslas terapijas sesijā bija ļoti tāda mierpilna un drošu vidi radoša. Paldies tev par to pieredzi, lai tev pietiek spēka un izturības tam darbam, ko tu dari, gan ar mūsu tilta ģimenēm, gan ar taviem citiem klientiem un pacientiem. Un mīļie klausītāji un skatītāji, ja jūs tiešām vēlaties atrast un uzrunāt Marutu vai kādu citu terapeitu, meklējiet Google, Instagramā Maruta ir un kaut kur citur internetā, pamēģiniet noteikti, varbūt tiešām šis ir arī tāds brīnišķīgs resurss jums. Un paldies, ka klausījāties mūsu sarunu. Dalaties soctīklos, tātad gan mūsu YouTube kanālā, pierakstieties, lai saņemtu jaunumus par katru nākamo sarunu. Jums kāds rekomendācijas, ieteikumi vai jautājumi droši mums rakstiet. Un līdz nākamai sirds sarunai. Visu labi!